Dëgjues të nderuar, ju përshëndesim nga studio e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me Mahir Elshanin, producent i këtij emisioni, do të jemi me ju në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për të punuar me institucionet e Kosovës për të avancuar prioritetet e përbashkëta, thonë zyrtar nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Ukraina dhe Perëndimi dyshojnë në zotimin e Rusisë për tërheqjen e trupave. Varianti i fshehtë i Omikronit tani dominues në botë. Për këto dhe lajmet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania arriti nivelin e alarmit të planit të saj emergjent për gaz, teksa Afrika është rritur se Rusia do të ndërpresë furnizimin nëse shtetet perëndimore refuzojnë që të paguajnë për gazin rus me rubla. Do të krijohet një dhomë e krizës në ministri, tha ministri gjerman i ekonomisë Robert Herbeck gjatë një konference për media, pasi shtetet e G7-s refuzuan kërkesën e Rusisë për të paguar energjinë ruse me rubla. Masa e parë parandaluese e panit emergjent të Gjermanisë për gaz është një masë parandaluese se që ka për qëllim të siguroj furnizimin me gaz, tha Habeck. Sipas ti rezervat e gazit aktualisht janë 25% e kapacitetit. A i shtoj se ndalesat e dërgesave nga Rusia do të kishin pasoja serioze, edhe pse tregoj se furnizimet ende nuk janë ndalur. Inflacioni në Spanjë ka arritur në nivelin më të lartë në pothuajse 37 vjet të fundit. Rritja e inflacionit është rritur për shkak të rritjes së çmimit të energjisë pas pushtimit rus të Ukrainës. Sipas të dhënave të prezantuara nga qeveria spanjolle, sot inflacioni u rrit në 9.8% në mars nga 7.6% sa ishte në shkurt. Ky është niveli më i lartë i inflacionit që prej maj të vitit 1985. Kjo është një shifër e keqe që prek ekonomitë tona veçanërisht grupet më të ndjeshme, për shkak të rritjes së çmimeve të energjisë, tha kryeministri spanjoll. Sikurse edhe pjesa tjetër e Evropës, Spanja që nga fundi vitit e kaluar po përballet me çmimet e larta të energjisë, teksa banorët dhe bizneset po kanë vështirësi të paguajnë çmimin e rrymës. Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite që lufton me rebelët dhe që kanë në kontroll kryqëzitetin e Jemenit, sot ka nisur një armpushim të njëanshëm pavarësisht se rebelët kanë refuzuar propozimin për armpushim. Koalicioni propozoi që ndërprerja e luftimeve të nisë nga ora 6 të së mërkurës para muajit të Ramazanit. Për armpushim u njoftua në orët e vona të së martës dhe menjëherë u ngritën dyshime sepse rebelët Huthi që mbështeten nga Irani kanë refuzuar që të marrin pjesë në samitin për luftë në Arabin Saudite, samit që u thirë nga Këshilli për Bashkëpunim i Shteteve të Gjirit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtar nga Departamenti Amerikan i Shtetit than për Radio në Evropa e Lirë se Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për të punuar me qeverinë e Kosovës për të avancuar prioritetet e përbashkëta. Kjo përgjigje nga autoritetet e SBA-s erdhi pavarësisht kritikave që vendet e Quintit, SBA Britania e Madhe, Franca, Italia dhe Gjermania i kanë adresuar qeverisë e Kosovës pas moslejimit të mbajtjes në Kosovë të zgjedhjeve parlamentare dhe prezidenciale të Serbisë. Dëgjojmë një raport në këtë temë përgatitur nga Shkëlqim Hysen.
Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për të punuar me qeverinë e Kosovës për të avancuar prioritetet e përbashkëta, thuhet në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit. Kjo përgjigje nga autoritetet të SBA-s erdhi pavarësisht kritikave që vendet e Quintit, SBA, Britania e Madhe, Italia, Franca dhe Gjermania i kanë adresuar qeverisë së Kosovës pas moslejimit të mbajtjes në Kosovë të zgjedhjeve parlamentare dhe prezidenciale të Serbisë, të caktuara me 3 prill. Në reagimin e vendeve të Quintit me 23 mars, është shprehur zhgënjim i madh ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës, duke thënë se sjellja e saj nuk është në linjë me vlerat dhe parimet evropiane dhe se minon aspiratat evropiane të Kosovës. Por përkushtimi i SBA-s për të avancuar prioritetet të përbashkëta, i cili përmendet në përgjigje në një zëdhënësi të Departamentit Amerikan të Shtetit, nuk kupton që SBA-ja të ndihmoj Kosovën të zhvillojë qeverisje të përgjithshme, efektive, të ndërtojë një ekonomi të qëndrueshme, dinamike dhe të arrijë marrëdhënie më të mira me fqinjtë e saj, ndërsa ajo zë vendin e saj për krahtyrën në Evropë dhe institucionet euroatlantike. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen se a ka pasur çfarë do ndryshimi në raport ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pas reagimit kritikues nga ana e Quintit për moslehimin e zgjedhjeve serbe, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës përparim kryezëu në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Ka theksuar se qeveria e Kosovës vazhdon të kultivojë marrëdhënie historike dhe tradicionalisht të mira dhe miqësore me Shqipërinë. Ai ka theksuar se bashkëpunimi ndërmjet dy vendeve është konstruktiv dhe se qeveria e Kosovës është në komunikim të rregullt dhe të vazhdueshëm me administratën e prezidentit Joe Biden, si edhe me përfaqësuesit të shtetit amerikan në Kosovë. Naim Rashiti, drejtori i grupit të Ballkanit për politika, thot për Radio Evropa e Lirë se është herët që të shihet nëse do të ketë ndryshime në raportin ndërmjet Kosovës dhe SBA-s, por sipas tij është e qartë se deklarata e Quintit është shumë e ashpër dhe habit formulimi i saj.
Po natyrisht SBA-t e shohin këtë jo si një kontribut për ruajtjen e stabilitetit në Ballkan Perëndimor apo ndërtimin e klimës për avancimin e dialogut apo ndërtimin e marrëveshjeve të reja në dialog me Serbinë. Thonë trash, vendimi i qeverisë e bën pak më të vështirë dialogën për temat që janë në proces të dialogut me dy vendeve, të cilin proces SBA-t kanë llogaritur se pas zgjedhjeve në Serbi do të ketë një dinamikë të re.
Arben Hajrullahu, profesor në Departamentin e Shkencës Politike në Universitetin në Prishtinës, thot se pas reagimit të vendeve të Quintit, të cilin e vlerëson të ashpër, nuk ka pasur ndonjë shenjë luhatës së raporteve të Kosovës me SBA-n.
Për shembull, edhe pas referendumit atje, që po ashtu Quinti e shpreh paknaqësinë vet këtu edhe mirë po shumë shpejt në ato ditë, për shembull, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në SBA në Meselin Vjen, doli edhe e bënë qartë edhe njëherë që Kosova është shtet sovran edhe ka drejtën për të marrë vendime në mënyrë sovrane edhe në këtë aspekt.
Më 21 mars, kryeministri i Kosovës Albin Kurti kishte theksuar se përmbajtjet e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale të Serbisë në Kosovë duhet të ketë një marrëveshje në mes të Kosovës dhe Serbisë. Autoritetet serbe thanë se qeveria Kurtit po kërkon nga Serbia të pranojë pavarësinë e Kosovës në mënyrë që të lejojë zgjedhjet. Zgjedhjet e fundit parlamentare që Serbia i ka organizuar edhe për komunitetin serb në Kosovë kanë qenë ato të 21 qershorit të vitit 2020. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ukraina dhe shtetet perëndimore janë shprehur skeptike ndaj paralajmërimit të Rusisë se do të zvogëlojë disa aktivitete ushtarake në Kiev dhe Chernihiv. Mbretëria e Bashkuar ka thënë se ky paralajmërim mund të jetë një pranim i heshtur se Moska nuk po arrin të mbajë shumë fronte. Londra ka thënë po ashtu se njësi ruse janë detyruar të kthehen në Bielorusi dhe Rusi për të furnizuar dhe riorganizuar. Mimoza Sadiku na sjell raportin me ulësitë e tjera.
Ukraina dhe Perëndimi janë shprehur skeptik ndaj njoftimit të Moskës se do të zvogloj disa aktivitete ushtarake në Kiev dhe Chernihiv dhe presidenti Ukrajinas Volodymyr Zelensky ka thënë se Ukrajinasit nuk janë naiv, teksa luftimet kanë vazhduar në Mariupol dhe në zonat të tjera. Inteligjenca ushtarake britanike tha më 30 mars se njësit ushtarake ruse kanë pësuar humbje të mëdha në fush beteja dhe janë detyruar që të kthehen në Rusi apo në Bielorusi për të riorganizuar dhe furnizuar. Aktivitetet të tilla i shtojnë presionin aspektit tashmë të rënduar logjistik të Rusisë dhe demonstrojnë vështërsitë e Rusisë për të riorganizuar njësitë e saj në zonat brenda Ukrainës, tha Ministria Britanike e Mbrojtjes. Sipas kësaj ministrie, Rusia me gjas do të kompenzojë zvoglimin e aktiviteteve ushtarake toksore përmes sulmeve ajrore. Guvernatori i Chernihivit, ndërkaq tha më 30 mars se nuk ka parë zvoglim të sulmeve ruse pavarësisht premtimit të Moskës. A i besojmë këtij premtimi? Natyrisht se jo, tha guvernatori Vyacheslav Chaus përmes një postimi në Telegram. Ai shtoi se ka pasur sulme gjatë natës në Chernihiv dhe në qytetin Nizhin. Këto reagime vijnë një ditë pasi Kievi dhe Moska u duk se arritën përparim në bisedimet sy-më-sy që zhvilluan në Stamboll të Turqisë. Delegacionet u takuan më shumë se një muaj pas nisjes së pushtimit të paprovokuar të Ukrainës nga Rusia. Forcat ruse po vazhdojnë të përballen me rezistencën e forcave ukrainase, që kanë bërë përparim në disa pjesë të shtetit, duke rimarë kontrollin e territorit në periferi të Kievit. Zëvendës ministri rus i mbrojtjes Aleksandr Fomin tha për gazetarët se Moska kishte vendosur që të zvogëlonte në mënyrë drastike aktivitetin ushtarak pranë Kijevit dhe Çernihivit. Ndërkaq në bisedimet në Stamboll, Ukraina propozoi që të mos i bashkohej aleancave ushtarake dhe të mos pranonte trupat të huaja në këmbim të garancive të sigurisë. Moska tha po ashtu se nuk do ta pengoj Ukrainën që të antarsohet në Bashkimin Evropian. Lidhur me zotimet e Moskës që të zvogloj sulmet në Kiev dhe Çernihiv, është shprehur skeptik edhe presidenti amerikan Joe Biden, si dhe sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken. Ndërkaq zëdhënësi i Pentagonit John Kirby tha se Rusia vetëm po ripozicionon forcat e saj pranë Kievit dhe nuk po i tërheq ato. Kjo nuk kupton se kërcënimi për Kievin nuk ka përfunduar, tha ai. Rusia nisi pushtimin e paprovokuar të Ukrainës më 24 shkurt dhe që atëherë qytetet ukrainase janë përballur me sulme të vazhdueshme toksore dhe ajrore. Qyteti më i goditur është ai Mariupolit, ku mijëra civil mbeten të bllokuar.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Regulatorët amerikan kanë autorizuar dhënien e dozës së dytë përforcuese të vaksinës kundër koronavirusit të prodhuar nga Pfizer-BioNTech për personat mbi moshën 50 vjeçare dhe për ata me sistem të dobët imunitar. Doza përforcuese, e cila përbën në rondin e 4 të vaksinës, do të mund të jepet rreth 4 muaj pas marrjes së dozës së tretë dhe besohet se ofron më shumë mbrojtje kundër shtrirjes në spital. Ky autorizim vjen teksa disa shkencëtar kanë thënë se janë të shqetësuar për një nënt variant të Omicronit, i cili ka rezultuar me rritje të rasteve të infektimit në disa shtete. Shkencëtarët kanë debatuar tash një kohë nëse të rinjtë dhe personat e shëndetshëm kanë nevojë për dozën e 4 të vaksinës. Një nën variant i Omicronit, variant shumë i transmetueshëm i njohur si BA.2, ka kapluar gjithë botën duke shkaktuar rritje të rasteve të reja me koronavirus në Evropë, Azi dhe duke ngritur shqetësim për mundësinë e një vale të re në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vazhdim dëgjojmë një raport lidhur me këtë nën variant të Omicronit. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, BA2 tani përfaqëson gati 86% të gjitha rasteve të reja. Është edhe më i transmetueshëm se vëllezërit dhe motrat e tij, shumë gjithë Omikroni BA1 dhe BA1.1, megjithse sipas provave të dritashme nuk ka më shumë mundësi të shkaktojë sëmundje të rëndë. Ashtu si variante të tjera në familjen Omikron, vaksinat janë më pak efektive kundër BA2 sesa kundër variantit të mëparshëm si Alfa ose lloji original i koronavirusit dhe mbrojtja bie me kalimin e kohës. Megjithatë, sipas të dhënave të Agjencisë së Sistemit Shëndetësor në Mbretërinë e Bashkuar, mbrojtja rikthehet me një dozë përforcuese veçanërisht për parandalimin e hospitalizimit dhe vdekjes. Për rritjen në masë të madhe të variantit BA2 është fajsuar Kina, pas rritjes së rasteve të reja në këtë vend, si dhe infeksionet me numër rekord në vendet evropiane si Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar. Megjithatë, disa vende evropiane tani kanë një rritje më të ngadalt të rasteve të reja apo edhe një rënje. BA2 është quajtur varianti fshet sepse është pak më i vështirë për të gjurmuar. Varianti BA1 mund të gjurmohej përmes një testi të zakonshëm PCR. BA2 dhe motra e saj BA3, pranies së cilës gjithashtu po rritet, por aktualisht është në nivelet e ulta, mund të gjendet vetëm përmes ndarjes së gjenomit të cilin disa vende e bëjnë më shumë se të tjerët. Shqetësimi kryesor në lidhje me BA2 ishte nëse nga ai mund të reinfektohen njerëzit që kishin pasur tashmë BA1, por të dhënat nga Mbretëria e Bashkuar dhe Danimarka kanë treguar se derisa Omikroni mund të reinfektojë njerëzit që kishin variante të tjera si Delta, në mesin e 10.000 raste vetëm një pjesë e vogël e reinfektimeve BA2 janë gjetur të njerëzit që kishin BA1. Shkencëtarët thonë se një shpjegim i mundshëm për rritjen e fundit të BA2 mund të jetë se rritja globale ndodh në të njëjtën kohë kur shumë vende hoqën kufizimet. Mund të jetë thjesht se BA2 ishte varianti që çarkullonte kur njerëzit filluan të mos i mbanin maskat kundër COVID-19, tha Andrej Pekos nga Shkolla e Shëndetit Publik në John Hopkins. Eksperti tjetër amerikan Eric Topol nga Kalifornia tha se është pak herët të thuhet nëse edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të përballen me një val të BA2. Por cila do të qoftë arsye rritjes së BA2, shkencëtarët thonë se ky është një paralajmërim se virusi vazhdon të shkaktojë dëm, veçanërisht në mesin e popullatave të pavaksinuara, të vaksinuara pak dhe të cenueshme. Është ende një problem i madh i shëndetit publik dhe do të vazhdojë të jetë, tha Mark Waldhaus, epidemiolog në Universitetin e Edimburgut. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbetëshim.